halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa jimcee 6da bisha julaay sannadka 2018, idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo nuur bukhaari.
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jabhadda o n l f oo shirweyne uga socda asmara, mar kale hoggaanka jabhaddaasi ugu doortay admiraal maxamed cumar cismaan, haddaba shirkan ma isbeddelka ethoobiya ka socda ayay ku soo beegeen.
isbeddelada ethoobiya yani kuay dhaliyeen ma aha isbeddelada, haddee sidaan aan diyaar ugu nahay anagoo halgankana ayaan isu diyaarinay, qaab dhismeedkana waxaan u qaadannay danaha istraatiijiga halganka dartiin.
Waxaan kaloo idiin haynaa baarlamaanka midowda yurub oo dowladda imaaraadka ku booriyey inay joojiso falal ay xasilooni darro uga abuuri karto soomaaliya, sidoo kalena ay ixtiraanto madax bannaanida soomaaliya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan somalilan iyo sida ay dimuqraadiyadda iyo qabyaaladdu iskula jaanqaadi karaan.
doorashadu si fiicanba u dhacday haddii loo barbardhigo doorashooyinkii hore dalka ka dhacay, waxay doorashada ugu sanada dhacdaa nimanka qabyaaladda iyo qurunka dadka geliya waxay siyaasiyiintii tirsanaya bay hayaan,
laakiin waxay ahayd hogaamiyeyaasha iyadu oo yeeshaan hogaanka iyo
aniga waxay la tahay in loo noqdo somalilaand wixii aad ku soo caanamaashay, in la isqanciyo, in la isfogsiiyo, in la isdulqaato, in la wada fadhiisto.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo weliba ciyaarihii, balse marka hore wararkii caalamka. dowladda shiinaha ayaa ku soo rogtay qaar ka mid a badeecadaha uga yimaada dalkan maraykanka canshuur cusub oo 25% ah oo u dhiganta 4.3 bilyan oo dollar oo canshuur ah, taasoo ay uga aargudanayso maamulka madaxweyne Trump oo shiinaha dul saaray canshuur kordhintaas la mid a. canshuurtan ay dowladda Maraykanku saartay shiinaha ayaa dhaqan gashay maanta oo Jimcaha, waxaana ay taabanaysaa in ka badan 800 oo badeecadaha ay shiinuhu keenaan dalkan Maraykanka. afhayeenka wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa wariyayaasha u sheegay shalay in shiinuhu aysan ridi doonin xabadda koowaad, hase yeeshee aysan u furnaan doonin wax aan ka ahayn in ay difaacdaan danta shiinaha iyo weliba dadka shiinaha.
maxkamad khaas ah oo dacwadaha musuqmaasuqa qaada ayaa jimcihii maanta 10 sano oo xarig ah ku xukuntay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Nawaas Shariif. maxkamadda ayaa sidoo kale Shariif ku ganaaxday lacag dhan 10,500,000 oo dollarka Maraykanka ah kadib markii uu ku guuldaraystay inuu sharaxo sababta keentay in isaga iyo caruurtiisa ay ku yeesheen hanti qaali ah oo ku taala dibadda. maxkamadda ayaa sidoo kale 7 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo gaaray 2,500,000 oo dollarka Maraykanka ku riday Maryam Nawaas oo ah gabadha uu dhalay Nawaas Shariif. waxaa lagu eedeeyey maamulidda hantida lagu haysto qoyskooda. xukunkan maxkamadeed ayaa la xiriira guri kuwa raaxada ah oo ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan uu ka gatay magaalada London. gurigan oo lagu magacaabo Ivanfield ayaa waxaa lagu qiimeeyey lacag dhan 9,300,000 dollar. gurigan ayaa waxaa ku qoran wiilasha Shariif oo kale ah Xasan Nawaas iyo Xuseen Nawaas iyo gabadhiisa Maryam Nawaas iyo saygeeda Maxamed Safdaar. xukunkan ayaa dhacay iyadoo Nawaas Shariif iyo qoyskiisa ay ku maqan yihiin dalka Ingiriiska.
ugu yaraan 20 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib markii dooni waday dad ka badan 100 ruux oo dalxiisayaala ay ku degtay jasiiradda Phuket ee dalka Thailand maanta oo Jimcaha. sida ay sheegeen saraakiisha dalkaasi, doonidan ayaa ku quustay xeebaha koonfureed ee dalkaasi habeennimadii Khamiista ee xalay. ilaa 12 ruux oo ka badbaaday shilkaasi ayaa la geeyey cisbitaalada oo lagu daweynaya. kabtankii doonidaasi ayaa sheegay in dhaawaca uu gaaray matoorka kadib mawjado culus oo garaacay doonidaasi, taasoo keentay buu yidhi inuu xajin waayo nidaamkii doonta, ugu dambeyntiina hal dhinac u leecdo kadibna ay gadoonto. دون كلا وايل السعوديين لبيا فرتن روح ويسوق ترى الحصيال كسو كذا شينها هي يوروب هي إسلامي شلي كوج دون تحبها تايلان هسيا شركي شيا شقي إن لبد بعدي دماندت كي للسعودي
حقيها رمها دبد مريكان كماك بامبيو يا سوق بجبيي وجه كواد وده هذا الله لبم مالين أه ومجال هذا بيونيان كل اللي هي ما دحدا الدولة كوري جدا وقوي وده هذا الله دعنا يا وجيت كيدو يا هاي سيدي ومريكان كعداد سوق سار لها حكومة بيونيان باب انت هوب كنيوغليركا كل ان كان يا ايمان يا حل يا هذا سردون كمريكان كشيغان ان اي هلين حق شيغيسا انه جاميها كوري جدا وقوي كيم جون اون وسي وتوه وله سهر مرنت هوب كنيوغليركا وده هذا الله بامبيو يا مدح هذا كوري جدا وقوي يا ديبلوسي ام بقادي دونا سبتدا بالرتاء
وتحيل كذا ورر كاسي كلا سعوتانينا والله أنت في سوماليا إذا عدى فيا وملك استطيع سكستود نودي سنيسان وحاند لنا هاي فيد نموناكسن.
أنكو رين أجب هدا أو إن الإف أو شروين أوجا سعودا مجال هذا أسمرة إدل كإريتريا يا هجان كجب هدا سيدب أوجا دور تي أدميرال محمد عمر عثمان أو حلك سي مدسو هاي دور الشذي شركة جب هدا يا كوسو بيجمية يدو إثيوبيا يسبدل كسعودان سدوا كلاي دولد إثيوبيا أي ليس كأرجع حسدا كسعر تي أورك أو إن الإف أي أورك كلاي هذا بدو رشدني شركة أو إن الإف يا وريه إنه أحمد على الشيخ وح وكور يستي عبد القادر عداني هرموج أوه أفينك أو إن الإف أو كسوجن أسمر
شركة الحلوان هي فشياش سياسية جبهدة رامس سياسية استراتيجية حركة جبهدة دكتورينها سياسية مالكي الأبعاد يصدحات بالسعودين شلة وحالة دورتي قدومية جبهدة أو قدومية هوري أدميرال محمد عمر عثمان لا دورتي مان مقعاري حوغيها قود وقاب لسمهت كل عصبة جهادة حوغيها قود وهاتي مان ايان قود ديغ فلينتا كابينيت كجبهادة مان تالان سيحيي شنويني مركا بيان كيسي يا خطاء نحوها بيان كي قبادة حقيبة لطو ساريا مركا شرفتنا ايمان ايسا مرتيا بضان با ايمان ايسا وي شنوينا حال كيسي
maxaa shirkan waqtigan ku soo beegay in xilli Itoobiya ay ka socdaan isbeddelo badan ma isbeddeladaas ayaad la jaan qaadaysaan mise shirka wuxuu ahaa mid muddo hore loo sii qorsheeyay
shirka waxa la qorsheeyay March 2017 kii roo qorsheysna shirweynaha jabaad oo 4 sano mar inuu dhacay ahayd golaha dhaxa awood loo dib u dhigay xaalad dagaal baan ku jiray sanadii hore marka mudda dib u dhacay mid qorsheysan buu ahaa isbeddelada Itoobiya yaani kuwa faydeliyeen maaha isbeddelada deesidaan aan diyaar ugu nahay waxa halkan kana aan isu diyaarinay qaab dhismeedkana waxaan u qaadanay danaha istaraatiijiga halka ka dartiyo
waan gartay in baarlamaanka Itoobiya shalay wuxuu ansixiyay qaraar ururka ONLF iyo ururka ka saaray liiska argagixisada maxay tahay talaabada arintan xigta
aan dhageysanay go'aanka ka dhacay baarlamaanka Addis Ababa wa soo dhawayna arintaas tii hore wa dambi laga galay shucuubta dulman sida Soomaaliyeen iyo muxuu ahaay ay ummadaha kale la midka halgamaya marka wa soo dhawayna inta labada qaadaan oo runtu ku soo dhawaadaan kulkii hore dulmi bay ahayd halgan xaqa oo gobnimo doona oo isdifaacida oo dad xeeb lu qabsaday ku jiraan baan ugu jiray anagu dadka bixisameli marka taliskii malnaawi iyo tii dadka ummadaha kale si ay وعداديسو وحق هذا سياسي يا حق هذا استفاحي دلوغا لوغا دحي فيها ايو وان كان سو دار هذا بين كنا كنا قودنا وان سو دوينينا
وان غرتي ان ايدو جيرتو طلباداس اي برلمان كتوبي قادين ايا وها حسيد مودان ان ان وقتيغي ان مقدشو ان لغا سو ديباي عبد الكريم قلبي دغاخ ان غولها وزيرده اي سوماليا اي soo saareen qaraar ay inuu ku sheegay in tiin urur nabadiid ah oo ay tahay in sida al-shabaab oo kale loola dagaalamo ee haddana waxa imaaneysa Ethiopia oo dad badan ay rumaysan yihiin inay idinkaga xumaayeen Soomaaliya ay idinka saartay liiska argagixisada arintan sidee u aragtaa adiga sidee u wajahaysan
dawladda Soomaaliya bergaas shoo inay go'aanka qaateen wax la yaab leh ku qayb adduunkana wax aan yaqaan ma jiro argagixiso marka warkii Muqdisho ka soo yeeray ayaa buu ahaa duunka keeska Afrika iyo dadka Soomaalida marka ixtiraar ay kama duwaneen qoladaasi annagana ma dantin macnana nooma samaynin dunida nooma samayn laakiin annaga dowlad dagaal naga dhexeeyo Ethiopia laan ishaysanay oo dagaal dheer oo muddo 6 sano dhan noo dhexeeyay uu soo socday yaa sanada dhexe markii dagaalka ayuu ku cuslaaday soo saartay waxa ayadoo jeesha jirta wariis ku dabaqday ummada kale ku dabaqday jihada kale ku dabaqday xisbiya mucaarad ay ku dabaqday marka local politics ki Ethiopia wax ku saabsan baa laakiin wax xataa li jinaala ama geeska Afrika ama Afrika ama caalamka midna ma ahayn marka qolada Muqdisho way iska marabaabeen saan bay ahayd
arrintan oo qalbi dhaga hadii aan dib ugu laabanay hadda wuxuu ku sugan yahay uu tagay Nairobi maxaad kala socotaa hadda qorshihiisa ma laga yaaba in Soomaaliya uu tago mise Nairobi ayuu sii joogaya
reerkiis oo tiinay jooganaysa oo meel nabada uu tago sidaas uu qorshihiisa kolay dib baa laga soo sheegi doonaa laakiin hadda nooma qorsheysan inuu Soomaaliya tago haddee weli waxaa ka taliya magaalada Soomaaliya maamulkii soo dhiibay isagoo ciid Soomaaliya calanka Soomaaliyeed hoos jooga ay dowladda Ethiopia ka iibsadeen haddana dowladda Ethiopia yaa isbedeshay oo u aragtay in laga gardaraa daba Cabdikariim dee dhulka Soomaalida uu fasaxan yahay annaguna fiiso uga qaadan mayno daliska Muqdisho dhulka Soomaalida ayaa shahaada nooma qorsheysan inuu Muqdisho tago.
Ugu dambeyntii Ethiopia waxay bilowday in ay shidaal tijaabo ah ka soo saarto deegaanka Soomaalida arrintaasi maxaad ka yeelaysaan
shidaalka iyo khayraadka dalka iyaga gurin ilaa aan guriga anagu sayid ka noqono oon ahaa dhulka iyaga iyo khayraadka iyaga iyo ayatinka siyaasadeed ee dadka inno khayraadkan in la soo saaro hadda ka hor waan diidnay hadda kadibna dhici mayso ilaa dadka kale ay go'aansadaan in khayraadkooda la soo saaro soo saari kara ma jirtaa walwal kama qabna sinaba.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Cadaani Hirmooge afayeenka ururka ONLF oo isagoo ku sugan magaalada Asmara. Khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in aanu la xiriirnay oo idaacadda V O maalmahan bay la xiriirisay dowladda Soomaaliya si ay aan dabcan uga wareysano arinta qalbi dhagax Cabdikariin qalbi dhagax soo siidayntiisa iyo weliba aragtida dowladda Soomaaliya. Laakiin dowladda Soomaaliya saraakiishan la xiriirna way ka gaabsadeen in ay wax hadala ka soo saaraan Cabdikariin qalbi dhagax. Marka ugu horreysa ee arrintaas ay ka hadlaan dabcan waan idin la socodsiin doonaa. Baarlamaanka midowga Yurub ayaa todobaadkan meel mariyay qaraar ku saabsan xaaladda Soomaaliya. Qaraarkaasi ayaa qodobada ku jiray waxaa ka mid ahaa mowqifka dhexdhexaadnimo ee ay Soomaaliya ka istaagtay xiisadda ka taagan Khaliijka, kaasoo qaraarkaasi lagu sheegay in uu dhaliyay in dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudigu ay joojiyeen lacagtii ay siin jireen Soomaaliya, iyagoo markaasi ku ciqaabaya go'aanka Soomaaliya. Baarlamaanka midowga Yurub ayaa dhinaca kale dowladda Imaaraadka ku booriyay inay joojiso falal xasilooni darro ka abuuri kara Soomaaliya, sidoo kalena ay ixtiraanto madax bannaanida dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. Wariyaheena Nuur Xasan Bukhaari oo studio ugu heliya ayaa warbixintan kooban inooga haya arrintaasi.
Qaraarka baarlamaanka midowga Yurub ayaa xoogga saaray caqabadaha Soomaaliya ka haysta gudaha, sida ammaan darrida, dhibaatada kooxaha argagixisada, faqriga, xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha, iyo qodob la xiriira faragelin la sheegay in ay qaar ka mid ah dalalka Khaliijka ku hayaan Soomaaliya. Midowga Yurub waxa uu walaac ka muujiyey danaha dalal cayiman oo ajnabi ah, kuwaasoo buu yiri sii calwinaya xasaradaha siyaasadeed ee dalka. Dalalkaasi ayuu midowga Yurub ku sheegay Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo dhinac ah iyo dowladda Qatar oo dhinac kale ah. Qaraarka ayaa lagu sheegay in dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyaga oo adeegsanaya dhaqaale ay isku dayayaan inay dowladda federaalka Soomaaliya ka weeciyaan go'aankeedii dhexdhexaadnimada khilaafka dalalka Khaliijka. Midowga Yurub ayaa ugu baaqay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta inay si dhaqso ah ay u joojiso dhammaan ficilada ay ku wiiqayso Soomaaliya, isla markaana ay xushmeyso madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya. qaraarka ka soo baxay baarlamaanka yurub ayaa cambaareeya dhammaan weerarada iyo ficilada argagixiso ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed, kuwaas oo ay diyaariyeen kooxda al-shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada. Waxaana qaraarka uu adkeeyey in aysan jiri karin sabab sharci ah oo ay soomaaliya ugu jiri karaan dhaqdhaqaaqyo argagixisonimo. Midowga yurub waxa uu hoosta ka xariiqay in si xididada loogu siibo tiirarka salka u ah waxyaabaha keena argagixisanimada sida amnidarada, faqriga, ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha, cadaaladdarida iyo arrimo kale ay muhiim tahay in bulshada caalamka oo ay ku jiraan hay-adaha horumarinta midowga yurub ay ka qayb galaan dib u habaynta hay-adaha amniga Soomaaliya si la isugu xidho barnaamijyada horumarinta bulshada caalamka iyo siyaasadaha amni ee Soomaaliya. Qaraarka ka soo baxay baarlamaanka yurub ee ka hadlaya arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey xadgudubyada ka dhanka ah xorriyadda hadalka ee Soomaaliya ee ay geysanayaan hay-adaha dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee hoos yimaada dowladda federaalka. Bayaanka ayaa lagu sheegay in midowga yurub uu ka walaacsan yahay tacadiyo isugu jira xarig lagula kaco siyaasiyiinta mucaaridka ah, kooxaha ololeyaasha madaniga ah, xarigga saxafiyiinta iyo handadaad loo geysto ururada bulshada rayidka ah. Qaraarka ayaa lagu yiri dhammaan arrimahaasi oo dhan ma ahan wax la aqbali karo. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu baaqay inay joojiso adeegsiga ay hay-adda nabad sugidda ee loo soo gaabiyey NICE u adeegsato in ay uga cagajugleyso wariyaasha madaxa bannaan iyo siyaasiyiinta mucaaridka ah. Qaraarka ayaa ka dalbaday dowladda Soomaaliya iyo midowga yurub inay xaqiijiyaan in NICE ay tahay hay-ad ku shaqeysa hab waafaqsan sharciga si loo adkeeyo xorriyadda hadalka oo gundhig u ah, baa lagu yiri bayaanka, horumarinta bulsho dimuqraadi ah oo xoog leh. Dowladda Soomaaliya ayaa lagu baaqay in si buuxda ay u xushmeyso xaqa ay muwaadiniintu u leeyihiin xorriyadda hadalka, isla markaana ay dib u eegis ku sameyso xeerka cusub ee saxaafadda si aanan loogu tuman xuquuqda hadalka ee dalka, taasoo ah, baa la yiri, waajibaad caalami ah oo saaran dowladda Soomaaliya. Qaraarka ayaa ugu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay sii waddo dadaaladeeda nabad raadinta ah iyo dib u dhiska hay-adaha dowliga ah si loo helo hay-ado dowladeed oo xoog leh oo soo celiya nidaamka iyo kala dambeynta, isla markaana bixiya adeegyada aasaasiga ah ee shacabka.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Nuur Xasan Bukhaari ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay. welina laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa inoo hayso halkana kasoo jeedinaysaa sahra cidla nuur.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sanadkii 2002 ayay ahayd markii ugu horreysay ee Soomaaliland laga hirgeliyo nidaamka xisbiyada badan ee dimuqraadiyadda iyo in dadweynaha ay u suurto gasho qof iyo cod in lagu soo doorto golayaasha deegaanka, wakiilada, iyo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Marxalado badan ayuu nidaamkaasi soo maray. 3 jeer waxaa la soo doortay madaxweyneyaal, 2 jeerna golaha deegaanka, halka 1 marna lasoo doortay golaha wakiilada. Hase ahaatee, waxaan mar qura meesha ka maqnay nidaamka qabeliga ah ee uu ku dhisan yahay saami qaybsiga bulshooyinka Soomaalida ee geeska Afrika ku dhaqan. Dimuqraadiyadda qabyaaladda ku dhisan ayaa dunida meelo kooban uun lagaga dhaqmaa. 8 sannadood ee ugu dambeeyeyna cabashooyinka gobollada ka imanaya, hadalhaynta saami qaybsiga, shirarka beeluhu isugu imanayaan, iyo qayladhaanta ay dayradu wehelisaa waxay cirka isku sii shareeraan mar kasta oo doorasho soo dhowdahay amaba ay qabsoonto. Waxaana la isweydiinayaa muddo 16 sannadood oo xisbiyadu jireen, maxaa looga gudbi waayey qabyaaladda? Maxaa hortaagan koritaanka dimuqraadiyadda? Haddiise xaalku sidaa ku sii socdo, maxay noqon kartaa natiijada ka dhalanaysa? Waxaana ka qaybgalaya Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe oo muddo hore ahaa saxufi, haatanaa cilmi baadhe iyo quraac, garyaqaan Mubaarak Ibraahim R oo culumta sharciga ku takhasusay, haatanna ah guddoomiyaha jaamacad gaar loo leeyahay oo la yidhaahdo Beder, iyo Cabdiraxmaan Cadami oo ah ruug cadaas siyaasiya xilal kala duwanna ka soo qabtay Somaliland, haatanna falanqeeya arrimaha siyaasadda geeska Afrika. Dhammaantood waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa. Aan ku bilaabo Boobe Yuusuf Ducaale iyo aragtidiisa ku saabsan muddadii ay jireen xisbiyada Somaliland. Ma kortay dimuqraadiyaddu, mise waxa la odhan karaa weli halkeedii bay taagan tahay?
geesta way ka kortay oo dee sidii ay u curatay waa taa ilaa maanta jirtaa. Geesna kamay korin oo dhibaatooyinkeeda ay leedahay. Dhibaatooyinku ma noqonayaan qaar subjective ah oo aadamuhu la yimid, laakiin waxay noqonayaan qaar mawduuciya ama runa oo ku fadhiya waayahan aan ku noolahay. Waxay ka imanaysaa dib u dhaca garaadka dadka, waxay ka imanaysaa aqoon darraanta siyaasadeed ee dadku ay axjaabta u leeyihiin inay axjaabta soo arag 40 jirka 50 jirka 60 jirka maanta jira. Loola xisbiyeed oo ku soo noolaaday mid jirto, dhaqaalihii baa jira, dib u dhacii garaadkaa jira, aqoontaa siyaasadeed baa jirta, waayo aragnimo la-aantaasaa jirta. Marka taasina way ku dheehantah oo dhinac bay kala socotaa. Haddana ilaa maanta hadraawi baa wuxuu odhan jiray gargaraacisteedii haddeen geeskadidinteeda, gargaraacisteedii geeskadidinteedii way jirtaa, inkastoo sidii la rabay ama sharcigu dhigayay ama ay ahayd inay ahaato aanay ahayn. Haddana dhibaatooyinkaa jiraa ayay la koraysay.
Waan gartay aad baad u mahadsan tahay Boobe. Weli waxaan sugaynaa Mubaarak R oo khadka telefoonku ka go'ay, balse aan u gudbo Cabdiraxmaan Cadami. Cabdiraxmaan, maxaa isku maray baad isleedahay dimuqraadiyadda iyo nidaamka beelaha ama qabyaaladda?
Saara, horta dimuqraadiyadda Somaliland waxay ku bilaabantay nidaam wadaaga oo dhaqankii iyo dimuqraadiyaddii la iswaafajinayo. Dadku waxayn dad dagaalo ka soo doogay, qaxoonti ku jiray, dhaqaalahoodu uu aada u hooseeyo. Inta faraha badan ee dhalinyarada ana dimuqraadiyadda iyo one man vote-ka iyo aarada sida la isugu dulqaatay iyo ay ka maqan tahay, marka duruufahaasi waxay ku noqonayaan carqalad dimuqraadiyadda Somaliland doorshanay higsanayso. Intaasoo dhan adeer waxaa ka daran institutionskii dawliga ahaa oo aan caga adag ku taagnayn, aada u dhisnayn. Marka labadii layswaafajiyo ee markay xagalda yimaadaba waxaa xoog roonaanaya oo dimuqraadiyaddii casrigeed la gdaaya dhaqankii iyo madax dhaqameedkii. Hase ahaatee lagama adkaan oo dee way burburi lahayd dimuqraadiyadda oo doorashooyinkan u dambeeyey kuwii ka horreeyey, midna ma dhaceen, laakiin dhibaatada dee waa sida.
Aad baad u mahadsan tahay Cadami. Mubaarak Ibraahim R oo hadda nagu soo biiray baan u baaqayaa. Mubaarakow, ma wada shaqayn karaa nidaamka xisaabta badan iyo saami qaybsiga beelo?
Run ahaantii distuurkii ugu hore la sameeyey ee hadda ka shaqaynaya, xataa markii la sameynayay, runtii mabaadi' fara badan baa lagu saleeyey oo ay ka mid tahay kala wadaaga iyo dimuqraadiyadda axsaabta sharci garsoorka. Markaa dhammaantood waxay tilmaamayeen, runtii dhinac waxay tilmaamayeen dhaqankii iyo shareecadii iyo wixii in lasoo qaatay un laga tegeen. At the same time, in runtii la qaato in dimuqraadiyaddii wixii mabaadidii ay ku salaysnayd ee ay ku shaqaynayso caalamkana in la qaato. Marka dhinac marka laga eego, runtii waxaad moodaa systemka inaynu qaadanay, laakiinse systemkaasi sida u ahaa ama qaabka u shaqeeyay ilaa hadda waxaad moodaa runtii inaynan hirgelin. Institutionskeeda dhammaan markaad eegto maanta looda eegana, aad mooda inay ka maran yihiin mabaadida ugu muhiimsan ee dimuqraadiyada lagu dhaqo, oy ka mid tahay cadaaladda, oy ka mid tahay run ahaanti la xisaabtanka. Marka si guud waynu qaadanay, wax badanna waynu soo dhisanay, laakiin gurguurashada haddii aynan sida saxda u gurguuran oo aynan kor u kicin, wax mooda inay tiirtaynu ka soo dhacna waxba ahayn.
Waa tahay Boobo, waxaad ka mid tahay dhallinyaradii kacaamay xilligii gobonimo doonka iyo xisbiyada waagaa jiray. Markaad isbarbar dhigto xisbiyadii xilligaasi iyo kuwan haatan jira, maxaad ku qiimeyn kartaa
ahzaabtaas? Intii gumaysiga lala dagaalamayey, ahzaab wadaniya oo ahdaaf wadaniya oo Soomaali sidii loo midayn lahaa ee Soomaali weyn loo xaqiijin lahaa u taagan bay ahaayeen. Qof qof baa loo soo geli jiray, qaadaan baa la bixin jiray qofeed oo billo ah, qaadaankaasi xisbigu ku shaqayn jiray, hay-adaha xisbigana waa la dooran jiray, kariidad afka xisbiga ku hadashaa jirtay, toddobaadkii habeen macsal la qabtaa jirtay, dadka waa la wacyi gelin jiray, hay-adaha hogaamintuna way dhisnaayeen, golo dhexe, guddi fulleed iyo maamul idaariya. Qoladaas qoladii 60-kii ba ahayd 90-kii xisbiga hantidaarka caanka Soomaaliyeed oo aan lahayn waayo-aragnimo badan oo laga dhaxlo. Waxa kale xisbi aan ahayn eena soo maray, laakiin tii dallad ahaa umbrellaha wuxuu dhaqdhaqaaqii wadaniga Soomaaliyeed ee SNM oo isaguna aan olole siyaasadeed gelin ee halgan hubaysan oo dibuxorayn qarana galay oo dee dad naftooda ay ku waayeen. Waxa nooxiga waa xisaabtan, waayo aragnimo siyaasadeed iyo aqoon siyaasadeed oo dalkan taala ama uu dalkani dhexlay mu jirin. Marka laga tegi waayo Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo siyaasaddii 60-kii axsaabtii 60-kiina ku jiray, markan dambana yagleelkii axsaabtan dambe lahaa oo aan wixii maskaxdiisa ku jiray mooyaane ku dhiiso aan dee laibrariyo qoraal ka tegin. Dabadeedna axsaabtaa samaysantay waxa ay gacanta u gashay oo hogaamiyey oo madax ka noqday dad aan iyaguna waaya aragnimada siyaasadeed aan lahayn. Dabeedna waxaad moodaaba si irtijaaliya in laysugu dayay in axsaabta naftoodii loo maamulo. Axsaabta qof qof baa loo soo geli jiray, reer reer baa loo soo gelayaa, waa la diga roganayaa. Intaas sidii guulaamo roobo sidaa u lacilacaysa hadba dhinac loo guurayaa. Tusaale nool waxaan u soo qaadan karnaa maanta jiritaanka axsaabta iyo gaabiska ay yihiin. Waxaad dareemaysaa ka maqnaanshaha ay meesha ka maqantahay guddidii diiwaangelinta ururada iyo axsaabta oo ku ilaalinaysay adcafur iimaan marka loogu liito inay xeerka 14-aad iyo dastuurada iyo barnaamijyada u yaalay inay ku shaqeeyaan inay ku ilaaliso dhutiskaa ku yimid institutionskuna waa mid kale.
Haddii markaa lixdankii ka hor xisbiyadii jiray sidaa u abaabulnaayeen balse muddo dheer aanay Soomaaliya ka jirin xisbiyo iyo nidaam dimuqraadiyadeed oo dadku ay hoggaankooda ku soo doortaan, kadibna markii Soomaalilan lagu dhawaaqay muddo kadib dib loo yeleelay nidaamkaasi xisbiyada iyo doorashada ay dadku ka qayb galayaan, maxaa keenay hoosu dhaca iyo in beeluhu isku muuqmuuqdaan oo muddadaasi ay kori waayaan baad is leedahay Mubaarak Aar?
Run ahaantii anigu waxaan aaminsanahay marka horta laga hadlayo hoosu dhacan ku yimi dowladnimo iyo dimuqraadiyada marka laga hadlayo, anigu waxaan qabaa horta inaan ahayn wax one time wax dhacay maaha, waa muddo wax soo socday weeya. Maanta waxaynu ognahay golayaasha qaranka marka laga sheekeynayo saddexda waaxood ugu muhiimsan marka la eego maanta waa saddexdii ay ahayd iyagu inaad dhismaan, oo saddexdaasi hadday dhismaan wax kale iyaga dhisaya. Waxaan moodaa bartii hore ay taagnaayeen maanta hoosta uga dhacay. Waxaad arkaysaa baarlamaankii marka hadda laga hadlayo halgeeba golaha wakiilada dhowr iyo toban sana maanta la iska fadhiyaa meesha. Taasi waxay abuurtay qofku inuu ka fakiro maslaxadiisa shaqsiga oonu sistemka runtii aanu iyo sidii loo horumari lahaa aanu ka fakirin. Golaha guurtidana ognahay inay muhiimad gaara iyo haybad gaara Soomaaliland ugu fadhiiday. Maanta waxaanu ognahay dacsiga haysta iyo inay gaadhiisan tahay in maanta la weydiin la'yahay inay ka qayb qaataan xaaladaha amniga ee dalka ka jira. Waxaan arkanaa golaha xukuumadda oo iyadu ahayd runtii inay waxaan ay dabagasho oo fuliteeda yeelato oon arkina wax badan oo dabacsan oo waxyaala badan inay jiraan. Garsoorkii runtii ahayd inuu waxaan isagu runtii uu qabto oo kiiska uu kusoo oogo oo madax banaanidiisi iyo wuxuu baahna aan haysan. Marka waxaan qabaa runtii horta golayaasha qaranka dabac badan uu ku yimi inay kow ka yihiin axsaabta qaranka inay shaqeyn waayaan. Dastuurka Soomaaliland wuxuu sheegay axsaabta waxa loo sameynayo qodobka 130 wuxuu sheegay in si looga gudbo in muxuu ahay qaabkii beeleedka laisku soo qaaday ugu soo baxay si looga gudbo ay xisbiyada qaarka loo sameeyey. Waxa qaarka loo sameeyey waxay ahayd in nidaam saxa dadku ay ku imaadaan oo lagu tartamo ay ahaayeen, laakiin maanta xisbiyada qaarku dibba u noqdeen.
Waan gartay haddii aynu laba u kala qaadno siyaasiyiinta xisbiyada ku jira iyo dadweynaha codeeya oo iyagu dabcan kala saara xisbiyada, yaa ka mas-uula in qabyaaladdu xoogaysato oo dadku beela isku kala guraan? Ma dadka arrintaasi raba mise waa hoggaanka xisbiyada? Cabdiraxmaan Cadami.
Saharay, labadaba waa la oran karaa. Marka hore xisbiyadu horta shaqadoodii waa la dhaliilayaa. Loo doortay ee xisbiyadan waxay ahayd in qabyaaladda lagaga baxo, in duruufaha Soomaaliland ku xeeran lagaga baxo. Marka eedda qayb way ka yihiin sababtoo ah waxa weeye iyagaa loo baahnaa dadkan inay jiheeyaan oo duruufaha aynu ka sheekaynayno raggii horena taataabtay inay ka saaraan. Marka dhaliisha way leeyihiin xisbiyadu in dadkan naftoodu waa laga yaabaa inay ku riixaan, laakiin waxay ahayd hogaamiyeyaasha xisbiyadu waxay dadku doonayaan iyo inay qabyaalad u riixaan dadku inay ka heer sarreeyaan oo iyagu ay jiheeyaan oo yeeshaan hogaanka iyagu. Marka anigu mar walba dadweynaha inta badan ma saaro eeda dadweynaha, madaxdan waxaa loo doortay inay dadkan iyagu u falaan waddo iyo jiho, taasaanay raacayaan dadku. Waa laga yaabaa dadku markuu xisbiga xagaldaaco ay arkaan goldolooyin inay iyaguna si riixaan oy banaystaan meel siiba madax dhaqameedyadu.
Haye isla su-aashaasi Mubaarak Aar.
Horta waa saharay runtii, horta xaqiiqadii jirta waxay tahay inaan runtii indhaha ka laaban karin. Waxa weeyaan nimanka siyaasiyiintu inay iyagu abuuraan hanafta inay abuuraan. Waxa weeyaan doorashadu si fiican bay u dhacday. Tan hadda ugu dambeysa markaan soo qaadano, haddii loo barbar dhigo doorashooyinkii hore dalka ka dhacay, waxay doorashadu ugu fiicnaa dhacdada. Xaqiiqaduna waxa ay tahay nimanka qabyaaladda iyo qurunka dadka geliya waxay siyaasiyiintii tirtamaya bay hayaan. Nimanka dadka u ballan qaadaya inay siinayaan ay wax gaara siinayaan oo mugaranaysa ay si fiican wax ugu qabanayaan oo ummaddii kale aanay la simeyn iyaga ayaa hayaa. Marka kow horta waxa abuuray ninkii siyaasiga ahaaba abuuray dhibta meel maxaa ahaaye iyo dhibata doorashada ka dhacday iyo waxa dhammaan xisbiyada iyo qabyaalaha kayn arkeenaba nimanka muxuu xisbiyada haysta siyaasiyiinta isku magacaabaya nimankaasa baashan abuuray maslaxadooda inkii eegayaan marka runtii anagu waxaan bulshada reer Soomaaliland waa bulsho walaala waa bulsho isjecel waa la wada ogyahay maanta bulshada Soomaaliland marka la isku wada deeyo uu ninkaasa dhib u qabanaya meeshay doonan ha joogaan biyo la'aan baa haysataa faqri baa haysataa intaas oo dhibaato ka wada siman yihiin ayaa meeshay taalla cidda uga dhigaysa markuu nin madaxweyne ah uu reerkiina noqdo waxaad noqonaysaa nin muxuu ahay khatar oo waxbad helaysaa waa ninka siyaasiga ah ayaa sidaa qofka ugu dhigaya laakiinse bulshada way tahay dhibtuna way wada haysataa mushkiladana cidda abuurtay ee xanaftan iyo waxaan oo abuurtay waa ninka siyaasiga ah midda kale meesha taalla waxay tahay doorasho marka ay dhacdo horta sidee doorasho way imanayaan waxyaala dhibaato oo ku saabsan qaladaad waa dhici kara ayay doorasho caalamka kale ka dhacan qaladaad Mareykan baa la isku haystaa ayaa saaray marka qaladaad horta waa ay dhacayaan laakiin systemkii lagu xalin lahaa waxaad moodaa in aan la raacin qaladaadka lagu xaliya oo xeerarku ay dhigayaan systemkii lama raacin taasi marka waxa ay keentay runtii ummadda inay isqabsato in waxaan runtii anuu qabaa doorashadii way dhamaatay cid baana ku guuleysatay laakiin kooxda madbi sare ay ku dhawaaqday oo sheekadaasi dhamaatay waxay albaabka bartay loogu xiro wixii ka dambeeyay la isweydiiyo uun war qaladaadkii dhacay sidee loo saxi karaa sideedaa doorashooyinka soo socda inagoo si saxnayn aynuu geli karnaa laakiin maanta inta inay taagnaato doorashadii in dib maalin kasta laga hadlo oo iyaduna ay taagnaato anuu fikriya waxaan qabay inaanay sax ahayn laakiin ciddaan kale waxbay saxi lahayd ee ahayd inay wax saxda waxay cidda maanta gacanta ku haysa muxuu ahaayee dadka ay ahayd cidda la rabay tabashada iyo waxyaalaha soo baxay iyo dadku waxay ka tabanayaan cidda la rabay inay xaliso oo runtii ay dadkii ka tashaafiso oo ummaddii isu labxaado oo walaal ay ka dhigto waxay cidda maanta gacanta ku haysa xukuumadda Soomaaliland waxaan moodaa waxaan qaadaa inay gaabis weyn halka ka yimid ilaa taal hagaajiyeena ummaddu go'ashadu way socotay
Boobo Yuusuf Tucaale isla su'aashaasi aragtidaada ku aadan
waxaan u arkaa horta marka ugu horeysa madadka ee dalaha qabyaaladda abuuray mise dadka qabyaaladdu dusha kaga timaada anuu labada u dhaxaysiin maayo waana sugaan in badan baa laga tiriyo gaariya ka gabyo hadraabi baa ka gabyo dad badan baa kasoo gabyo waxaani waa filima iska soo noqnoqonaya marka anu waxaan u arkaa dembi male nin baa ahani nin dan laana kala gura dadku xilalka ma magacaabaane dadka xilalka waa loo magacaaba dadku meel ay ku yidhaahdeen shan walaali xil qaban maayaan ma jirto laakiin sii dadka waxaa lagu yidhaahdaa labadaasi waa isku reero meesha moodi geli karaan waynu kala duwaynaayo masiilaad baynu samaynaynaa waxaan kaasa marka horta qodobkaas waxaan leeyahay waa mid dadka dusha kaga yimaada oo mar walba dusha kaga yimaada oo aanay dadku sababtiisa lahayn waxaan usoo noqonayaa mawduucii ugu dambeeyey ee mubaarak aaruu ka hadlayay xanaftii iyo xadaafiirtii iyo xanuunkii laga dhexlay doorashada kow aniga waxay la tahay wixii qaladaad ee doorashada ka soo baxay si doorashada dambe looga digtoonaado waa in duruustaa la bartaayo dabeedna la saxaa wixii qaldamay wax waa qalad wixii dhacay ama gaf wixii dhacay ama technical ahaado ama si kale ahaado waxna waxa weeye tabasho ay cidi wax ka tabanayso doorashadii oo bele afka lagama dhowro ee tan iminka taagana ee laga yaabo inay siyaabo kale usii socoto waxay ahayd markii ay doorashadu dhacday ee ay tabashooyin kusoo baxeen ee cabashooyin kusoo baxeen Soomaaliland siyaasi ku caana maashayaa inta laysa soo hor fadhiisto in la yidhaahdo maxaad tabanaysaa maxaad ka cabanaysa dabeedna wixii uu qofku soo dhigo waxna laga qanciyo waxna isagu uu ka garaabo dabeedna inta laysa saamaxo gacmaha la qabsado hore loo dhaqaaqo waxay la tahay inaanay dhicin marka haddii ay dhici weydo way kugu soo noqonoqonaysaayo iyadoo shaarar kale xidhan oo siyaabo kale ah dadku deyna cabashadiisi buu tabanayaa haddana si kale u imanaysaa tabashadii iyo cabashadii marka anigu waxaan u arkaa dadka xisaabta ka madaxda ah aqoondarrada siyaasadeed baa jirta aqoondarrada maamul baa jirta aqoondarrooyin badan iyo waaya aragnimo la'aan badan baa jirta taa ka sokow haddana qofka jaahilka ah aynu u aragnay nugda inuu qof aan aqoonta waxaan u naqaanaa dadkan iskuullada kale te shahaadaadta laakiin tii garashada sida cali iskuullada u sheego ninba waa intuu qofba eebba ka shahay qofka caadigii wuxuu garanayaa jiro oo dalkan iyo dadkan ay ku hagaagayaan oo dalkan biyo ku helayo dhirtu ay ku badbaadayso qofka caadiga abaa garanaya marka aniga waxay la tahay in loo noqdo lagu soo noqdo Soomaaliland wixii aa ku soo caana maashay in la isqanciyo in la isbogsiiyo in la isu dul qaato in la wada fadhiisto marka waxaan isleeyahay qaybtaas
waan gartay haddii aad dhegaystay imika nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oonu ku falanqaynayno sida ay iskugu milmeen nidaamka dimuquraadiyadda ee Soomaaliland iyo saami qaybsiga beeluhu waxaana ka qayb gelaya Boobo Yuusuf Tucaale, Mubaarak Ibraahim R iyo Cabdiraxmaan Cadami. Aynu hore ugu sii socono barnaamijka. Inta badan dhawaaqa ka soo yeedhaya ee dadka واحتبانايا باقوضو نحركي سوحو كسو أوروريا إن ساميغا لو كرديو أو دولادا حبنا بادان لغا سييو حدي مركا حلالكا إيمكا جرالا كرديو سيدادكا لو ودا غار سييو أما إنتا جوكتبا لقايب سادو سيسلاق لو قايب سادو مدووو بيسا تباشادو باد سلاد هاي مبارك آر
in runtii anigu ismaali waxay daweynaysaa waxa weyn waxa laga yaabo qof marka la magacaabayo reerba lagu magacaabaya iyadoo la eegan qofkan quality-gi ma leeyahay oo ku noqolaan in madaxa kartidi aqoonti iyadoo la eegan ayaa qofki meesha loo magacaabaya qofkii wuxuu dareemayaa marka suuqa joogay waxa weeyaan meeshii waxa lagu helaya waa reerima lagu helaya waxay arintaas abuurta qofku alam dawladda qof muku dawladda oo runtii danaynaayo ama dawladnimada sideedaba qofku wuxuu raadsadaa waa suu helo nolol wanaagsan iyo protection haduu dawladdi ka waayo protection oo cadaaladdi uu waayo oo uu waayo muxuu hayaa inuu si xaq ah wixiisa uu ku helo oo arko wax kasta inay reer u baahan yihiin waxaa imaanaya waxay imaanaya inuu iraado reerkii hadaba ku dabaal faylo suldaanaan ku dabaal faylo suldaanka ruurkiisa noolaanaya maanta soo waxa aad u soo noolaaday roobkii suldaanka suldaankii waa marka qofkaas ku dibay fiirsan yahay suldaankuna waa qadi marka aan runtii anigu waxaan qaaday fikradan qaday wax weeyaan waa haddii systemka la xajiyo qabyaalada laga saaro oo haddii cadaalad noqoto hadday noqoto muxuu ahaay in ummada si siman wax loogu qabto hadday noqoto dadka la karti iyo aqoon inay ku imaadaan hadday noqoto waxaan qaba haddii systemka la hagaajiyo qabyaalada iyo waxan la shee iyo dadkan inta badan taageersan dadkan madaxda qabyaalada wada way ka harayaan laakiin qof muku taawaayo oo arko systemki inaanu si saxayneyn waa inuu raadsado meel kale oo waxan uu ka heli karo taasina waa ta qabyaalada keenays marka runtii saharay anigu fikradda aan qaba waxay tahay haddii ay rabno inaan xalino wixii ka soo baxay dhibaatadii ka dhalatay doorashadii dhacday haddii la rabo in la xaliyo qabyaaladan kor usii kacsa in hoos loo soo dhiga haddii la rabo waa in sistemka dowladnimo waa in la saxa
mubaarak oo intaanad ka bixin dad gobollo kala duwan oo somaliland degaa marar badan oo isku xigxigay waxay qabsadaan shirar shirarka beelahana markaad u fiirsatid nuxurka ka soo baxa wuxuu noqdaa in beeshoodu saami ku yeelato nidaamka dowladnimo haddii markaa qof la magacaabo iyo dad la magacaabo aanay waxba daweyn karin beeshiina ay rabto in dad loo magacaabo sidee xalku noqonayaa
waxaa la isku waafajin karaa muxuu haayo xilalkan la magacaabayo waxa weeyaan beelaha reer somaliland jooga oo dhan xaqiba u leeyihin qof kasta inuu siyaasada ka qayb qaato waa sax weeyaan laakiinse dadkan uga qayb qaadanaya ee xukuumaddu ay magacaabaysaa waa inay noqdaan dad u qalma dad kartidii iyo aqoontii la rabay waa inay leeyihiin xukuumadda iyadoo aan ka gudbayn waxyaalaha durufaha jira haddana mar kasta waa inay dadka meesha joojinaysa ay magacaabaysa ay noqdaan dad karti iyo aqoon ku yimi iyo cadaalad waa inay noqdaan markaasa qofkani wax laga dhageysanaya loo arkaya qof aqoonkiini karti ku yimi laakiin waxba laga dhageysanayo waxa loo arkaya inay reer ay keeneen reerna meesha ku yimi
cabdiraxmaan cadami ayaan u gudbinaya isla su-aashaas
runtii horta su-aashaasi waxay muujinaysaa inay cadna lagula jiro dimuqraadiyaddii cadna lagula jiro qabaligii iyo nidaamkii dhaqankii hore ayay muujinaysaa oo marba beys la rogaayo marna beyskii dhaqanka marna beyskii dimuqraadiyadda halisteedana way leedahay runtii haddaan usoo noqdo qabaailkan doonaya markay doorasho dhacdo in dad loo magacaabo oo meeshay ka muuqdaan amba gobollaha lagu amba diimo amba muxuu ahaay qabaail kolliba maarata representationkaas waa wax iska jira oo ma jiro inay gobol keliya ka wada yimaadaan dowlad la dhisaya amba ay qabiil ka wada yimaadaan hase ahaatee damacan badan iyo qabiilkan lagu soo gabanaayo iyo reerkan kula doodaya maaragtay madaxweynihii dowlad dhisaya annagana kaayagi me dadkan maqdeeqaan haddii xataa intaba loo wada magacaabo weli reerkii waxba umay tarin waayo baahyo kalaa jira oo dalku u baahan yahay markaa dadkani hadday helaan cadaalad waxay ku kalsoonaan lahaayeen nin kastoo la magacaabo qolo kasta ha ka yimaado gobol kasta baa ka yimaado markaa in institutionskii la dhiso kow in cadaalad la helo in dadkii kalsooni loo abuuro dadkani saharay waxay rabaan wax wanaagsan ma jiro shicib raba reer soomaaliya wax waxun rabaa ma jiro dadku waxay rabaan wax wanaagsan cadaalad ay helo kalsooni aho qofku ka maarmayaaba markaa qabiilka waa wax laga maarmi karo laakiin intuu intaasi tabaayo dee wuxuu dhufays uu ka dhiganayaa reerkii qabiilkii dhufays uu ka dhiganaya ninkii mucjisada ahaaye loodhan jiray kuwan julie ee sameeyey dalka yare singapore saddex qoomiyadood baa deganaa markuu dalkan aasaasayo qoomiyadda malayga oo muslima chiniiska oo buudiisa iyo qoomiyada hindiya oo hinduusa mushkiladaha ugu waaweyne ka hor yimid bay ahay wuu xalilay wuxuu sameeyey ummad layidhaah reer sankabuur bay noqdeen. Markii la weydiiyey sida ugu guuleysatay erey kaliya uu ka jawaabay cadaalad buu yidhi, waanu cadaalad sameeyey, dabeetana ummad bay noqdeen. Marka waxa weeye kalsooni darro, anaga isii anaga isii anaga ii magacow anaguna waanu ka maqanay. Shan haddii la magacaabo waxa lali wax ugu kordhinayaan ma jiro. Dadka naftoodu inay habaabaan, dadka naftoodu inay habow noqdaan oo isku qaadaan, hebel noo magacow iyo hebel noo magacow uma baahna.
Gabagabadii barnaamijka ayaynu ku sii dhownahay, maadaama haddaba caqabadaha iyo dhaliilaha jira laga hadlay. Booe Yuusuf Ducaale, intaynaan arrintaasi ka bixin, maxaad ku dari lahayd?
Waxaan isleeyahay horta marka ugu horreysa aan dib ugu noqdo tabashooyinka iyo cabashooyinka iyo qabyaaladda iyo shirarka iyo waxa ayla tahay inta la arkayo dad shirsan ama reernimaha ku shiraan ama si kale ha u shiraane dad shirsan oo nabad ku fadhiya oo nabad ku kala tegaya oo wax tabanaya oo cabanaya, aniga waxay la tahay inay naruuro tahayo xaalado badan oo kale ayay taasi daantaa. Midna waxa weeye in aanay qabyaaladdu marka deceelka iyo cawska iyo meelaha la joogo malaaway shaqaynaysaa, laakiin markaynu magaalada soo galeedee waxbarasho iyo isgaarsiin iyo handasad iyo wax walba galo shaqayn mayso, dadku raabo raabo kale ayuu markaa isu raacaa. Oo ninka taajirka loo shaqeeyaha iyo u shaqeeyuhu dee isku dan noqon maayaano, bisadii jiirbay isku noqonayaan, oo kuwana trade unions bay samaysanayaan, kuwana waxoodii bay samaysanayaan. Marka waa sababta ay ku imanayaan axsaabtu iyo in dadka isku fikirka dhow ee isku mabaadiidaah isku dantihiin ay israacaan. Marka aan soo noqon Soomaaliland, waxa ii muuqato aan arkayaa intii ugu dambeysay institutionskii oo sii wiiqmaya, dadkii baad arkaysaa shaashadaa taagan oo koolanaya madaxweynuhu, madaxweynaha waxaan fahna madaxweynaha iyo madaxweynaha intaasoo hay-adood oo kale oo ka sokaysaa jirto oo loo cawdo. Marka waxaad arkaysaa inay institutionskii soo wiiqmayaan, geesta kalena garaafkii qabyaaladdu uu kasii kacayu kasii kordhaya, ama salaadiin badata ha noqoto ama shirarka ha noqoto. Shirarkan naftoodaabana aan ugu dhibaato ku ogeyn, laakiin tii maanta waxa loo baahan yahay waajibaadka koowaad ee Soomaaliland saarani waxa weeye waxaan la yidhaahdo hay-ad dhiska institutional building. Tusaalaha ugu gaaban ee lasoo qaadan karaa waxa weeye markii sida qaladkaa looga gooyey guddida diiwaangelinta komishinkii doorashooyinka gaar looga dhigay ee intay gaar noqotay ay baktiday ee aan maanta u jirin, dabeedna axsaabtii meesha kasii libayso, dabeedna qabyaaladii soo xoogaysanayso. Marka sida keliya axsaabta lagu ilaalinayo waxay ahayd ama in guddidii diiwaangelinta laga shaqaysiiyo ama in guddidii diiwaangelinta lagu celiyo komishinkeedii qaranka. Marka imika komishinkii u adarkaysaa xisbiyaha aan u garanayn dhaqankoodii iyo siday usoo noolaayeen ayuu tartan gelinayaa oo dabeedna dhibaatadana ka dhalanaysa. Marka anu waajibaad koowaad ee xukuumadda saaran ee axsaabta saaran ee dadweynaha saaran oo qof kastoo dareen laba saaran waxa weeye in hay-adihii wixii aan dhisnayna la dhiso, wixii dhisana sii bakti ayana lasoo nooleeyo lasoo xoojiyo, dabeedna aan culays ku fulin cid keliya.
Waan gartay aan u gudbo Cabdiraxmaan Cadami. Mar haddii la tilmaamay dhaliyeysha, suurtagal ma tahay in la ogolaado musharaxiin madax bannaan oo iyagoon saddexda xisbi midna ku jirin tartanka ka qayb geli karaa?
Waa suurtagal, laakiin xaaladda anuu maanta aan arko iyo inta waaya aragnimadayda, marka la yidhaan waa musharaxiin madax bannaan, anu waxaan qabaa inay boqolaal noqonayaan. Looma baahnaan anuu qabaa in musharaxa madaxa bannaan maanta, waayo saddexda xisbi anu waxaan qabaa inay naga badan yihiin. Saddex musharaxo loo kala dooranayaana way naga badan yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay in xisbiga dimuqraadi noqdo si qof waliba uu fursad uga helo. Si taasi u dhacdana waa inuu dadku xisbiga yeesha oonunu yeelan, waayo dadkiibaaba u arkaya waa xisbigii hebel ama waa xisbigii reer hebel. Marka xisbigii halkaa waxbaa ka maqan xisbigeedi. Taan way gudbayay waxa weeye oo rag horena yidhi, ummado badan oo xaaladda maanta Soomaaliland ku jirto kaliita ayaa dunida soo maray oo hogaamiya u kacay oo jiheeyey oo dabataan la mahadiyey. Marka maanta fursad baa jirta nin walow madaxweyne Soomaaliland soo maraba, waxa aynu ka sheekayno ka habeen buu kaga gudbin karaa oo jiha cusub abuuri karaa, dadka waa la jihayn karaa. Horaa taariikhda aynu ugu soo dhiganay ummado badan 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 oo xaalad xun galay oo hogaamiya u kacay oo dabeetana meel fiican dhigay amba jaa fiican jeeyey. Marka runtii waxaan ku raacsanay Mubaarak madaxweynuhu fursad buu haysa, haddii continuation yacni sidii hore ee la arki jiray ama madaxweynihii ka horreeya u waday amba kii kasoo horreeya u waday waa waxba kursiguma markaa hadday qofkii bedelay.
Si haddaba xeegana xeego u noqoto ilkana u nabadgalaan aynu xalka arrimahaasi usoo gundadegno, Bobo Yusuf Ducaale hadaan u imaado yaad isleedahay halku gacantisa uu ku jira
aanu halka waxaan u arkaa hadraadu baa wuxuu gurgurshaag oo aan buu ka yahay reerasho gaadiid ee magurtada dad un baa laha goobihii baxay ayuu inta ruux gaalsiin karaa way gudowdahay madaxweynaha xisbi baa keenay nimankan baarlamaanka meesha fadhiya ka degila ee ka tegila ee ku marmarsoon ee saami qaybsigana xisbi baa keenay golaha deegaanka xisbi baa keenay guurtii un baana xisbi keenay dabeedna wixii intaa ka daadegaa ee maamul madaxweyne xisbi keenay dhisay iyo baarlamaanku wuxuu dhisay iyo waxaas ay noqdeen iyo golaha deegaanku wuxuu dhisay dalka inta gacanta ku haysaa waa intaas ilaa aynu wax ka qabanno saddexda xisbi ama kuwan ahaadaan ama kuwa kale ahaadaan oo aynu axsaab soo saari kartaa dad dalkan wax u qaban karaa oo dhismayaashan aynu doonayno in la hirgeliyo hirgeliya ilaa inta ay taasi inaga maqan tahay anigu ilama aha qof unbaa dabeedna odhanayaa waxaas sidaa ha noqdaan oo dabeednaha way noqonayaan doorkiisuu leeyahay welibana aaminsanaanta aynu aaminsannahay inu dee microfoonka la taagan in madaxweynaha waxaanu leenahay haddaan meeshaan joognana soo gaar ama madaxtooyada wax walba laga sugayo dee haddii laga sugayo dadku qaadanayaan ha wada saxeexo wax wada wanaagsan un ha wada saxeexo laakiin ta anigu waxaan u arkaa ummad ahaan si aynu uga baxno dib u dhacan iyo qalalaasahan aynu ku jirno waxaan u arkaa inaynu saddexdeenna xisbi hagaajisano waa warshadda soo saaraysa dadka dalkan hogaaminaya dabeedna ay inoo soo baxaan dad leh dareenka isbeddelka iyo horumarka iyo horsocodka anu saas umaanu arkaayo axsaabta haddii aan wax laga qaban golo deegaan oo hagaagsana heli mayno baarlamaan hagaagsana heli mayno madaxweyneyaal hagaagsana heli mayno
mubaarak aar iyada adiguna u malaynaysaa mas-uuliyaddaasi inuu qaadan karo oo uu leeyahay oo dusha ka saaran tahay
runtii arrintan xisbida marka laga sheekeynaya maanta waynu aragnaa saddexda xisbi dar maanta dee waxa weyn xaaladda ay ku jiraan xataa iyaga uma fiicna uma fiicno kasoo baxaaba u noqonaya midda kale niba kasoo horjeesanaysa marka in dib loo saxo waxaan qabaa mid laga maarmaana inay tahay systemka anu waxaan qabaa waxa lagu dhisi karaa iyada oo runtii halka sare ay kasoo baxaan deeshan caduu kasoo baxo oo halka loo hogaaminayo wax badan baa lasoo qabtay meel fiican baanu marayna marka laynoo eego meelo badan oo caalamka marka laynoo eego laba dhisan marka la eega maanta oo jiro marka laynoo eego meel fiican baan inagu ka maraynaa laakiinse waxa loo baahan yahay inaanu ilaashano lee korna looga sii socdo
aad baad umaadsan tahay mubaarak gabagabadii baynu joognaa yaa wax ku daraya intaa
waxaan ku darayaa sahra waxyaa hindisayaal baa la rabaa imika doorashada ka hor la doonayo inaan qaladaadkii hore lagu soxo waxaa ka mid a golihii dagaanka ee ugu dambeeyey inaan qolana baarlamaanka iyaga mar keliyun baa la doorto doorashadu maama dhicin marka waxba lagama baran baa iyaga laakiin doorashada laga bartay waxa weeye sidii loo doortay dagaankii ugu dambeeyey oo ah waxaan la yidhaaho muxuu ahaayey open list yacni xusnigii beelo iyo jifooyin buu u qaybiyey yuu idinku dadkii keena marka iyagaa keligood cararaayey reerbaa cararaayey qofkaa istabarayay laakiin dagaankii ka horreeyay 2002 waxa lagu soo xulay wax la yidhaha closed list yacni xusnigaa sameynaya liisto dabeetana siaasaa xusnigaa la dooranayay xusnigaa la dooranayay ee been lama dooranayay runtii xusnigiba qabaa'il buu ku baysgareeyay markuu liiska sameynayay laakiin ujeeddada caamkii waxay ahayd xusbigaa la dooranayay marka haddii 25 hargeysaan usoo qaato mitaal xusbi 5 buu helaayey xusbi 6 buu helaayey xusbi 2 buu helaayey yacni xusbigu dadku dooranayay qabiilkii hoosta ha kala jiray laakiin tan waxaa la qabaa'ilkii oo fasax baati maga qofkana idinku keena doorashana idinku sameeya marka dad may tartamayna waxaa tartamayay jifooyin iyo beelaa tartamayay marka waxaa imaka hindisaha lahaya wax weeye oo strong ah oo baarlamaankuna xataa ku tala jira inuu arrinkaas saxo yacni xeerkii doorashooyinka golaha deegaanka in dib loogu celiyo liiskii kalowsidka ahaa oo xusbiga isagu liiskii sameeyo xusbigu samayn maayo marka dadka inta u liita liskarayn maayo way dhaamaysaa kii aanu xusbigu shaqada ku lahayn mas-uuliyaddiisa saaraya criteriyo haystaa dee taasu ku screen garaynaya marka
aad baad umahadsantahay cabdiraxmaan cadmi boba miyaad wax ku daraysaa
waan ku darayaayo visionka waxaa laga rabaa xisbiga siyaasad xisbi baa hogaaminaya markuu baarlamaanka tago markuu madaxweynaha noqdo markuu xilka qaado wuxuu kala imanayaa visionka xisbigiisii buu kala imanayaa iyo barnaamijkiisii marka waa inuu aragti ka leeyahay xisbigu qaabka dhaqaale qaabka musuqmaasuq qaabka maamul wanaagee dalkani leeyahay dabeedna cidda uu soo saaray ee uu soo doortay madaxweynaha u doortaa waa inuu hirgeliyaa dabeedna
anuu qaab kaasaan u arkaa dad kale inaan biyotimino maaha meel wanaagsan baa la joogaa.
Waan gartay aad baad dhammaantiin u mahadsan tihiin waqtiga qaaliga aadna siiseen. Anigoo weliba daqiiqado kooban uun ka hor xilliga barnaamijka la qabanayo idinku wargeliyey ka qaybgalkiina, waad ku mahadsan tihiin macluumaadkaadna la wadaagteen iyo si aad barnaamijka uga qayb qaadateen. dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo ku saabsanaa sida ay iskula jaan qaadi karaan dimuqraadiyadda ama nidaamka xisbiyada badan ee Soomaalilan laga hirgeliyey 16 sannadood ka hor iyo saami qaybsiga beelaha oo baryahan dambe cabashooyin xoogani ay ka soo baxayeen. Waxaa barnaamijka ka qayb galay Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe oo ahaa saxufi, haatana cilmi baare iyo qoraa, iyo garyaqaan Mubaarak Ibraahim R, sharciyaqaan ku takhasusay culuumta sharciga islamarkaana haatan ah guddoomiyaha jaamacadda Bedar ee magaalada Hargeysa, iyo Cabdiraxmaan Cadami oo ah rugcadaa siyaasi iyo xilal kala duwan soo qabtay, haatanna aan waxi lahaynin ee falanqeeya arrimaha siyaasadda Geeska Afrika. Dhammaantood waxay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa. Guud ahaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa nagaynta. Intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
sare ciidda Nuur ayaana barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka inala socodsiinaysay. haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. dalka Maleysiya oo ka mid ah dalalka ugu horumarsan dunida Islaamka ayaa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Najiib Razaaq waxaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan musuqmaasuq la xidhiira lacag gaaraysa malaayiin dollar oo lagu lunsaday sanduuq loogu magacdaray 1MDB oo hoos iman jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaana arrintaasi faahfaahinaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo daraasaadka sare ee maaliyadda Islaamiga diyaariyey kuna sugan dalka Maleysiya.
waxaa dhacday in markii horeba ay qolyahan mucaaradka ee markii dambe doorashada ku guuleysan doona ay ku eedeynayaan maaragtay corruption ama musuqmaasuq. intaa kadibna ay dhacday markii dambe oo xilka maaragtay ay qoladan mucaaradku ay la wareegeen ay noqotay inay ka dhabeeyaan qayladhaantoodii ama maaragtay ay ku adkaysasadii ay ku adkaysanayaan in ay maaragtay ay ciddii ay corruption uga shakeera ay maxkamad soo taagayaan. taas way dhacday oo maalintii 4-3 bishaba waxa laga qabtay gurigiisa, maxkamad baa la geeyey, hayeeshee wax dambi ah oo isagu maaragtay u qirtay ma jirin. marka bail baa lagu sii daayey ama damaanad haddaan raaxno baa lagu sii daayey, laakiin adigu kiisku iyo barnaamijku saas u sii soconayaa hirin damaan loogu yeeray hadii la yiraahdo. waxyaalaha ugu weyn oo hadda lagu eedeynayo waxaa kamid a in intii uu xilka hayey hay-ad dowladdu ay leedahay oo dhinacyada mashaariicda horumarinta loo sameeyey, akoon ay leedahay lacag leeyahay way ka timi, ay maaragtay kusoo dhacday akoonadiisa kamid a, oo markaasi lagu eedeeyey in connection halkaas uu ka jiray ama maaragtay in lacag dowladdu leedahay akoonkiisa ay kusoo dhacday lacag ilaa adigu 7 million oo lacagta wadankaana oo ilaa 10 million oo dollar u dhiganta. marka lacagtaas baa waxa weeye sidaa hadda la sheegayo baa hadda waxyaalaha ugu weyn oo lagu eedeynayo way jirtaa, isagu waa uu beeniyey.
kasokow eedeymahan musuqmaasuqa waxaa jira arrimo kale oo keenay in ra-iisul wasaare Najiib Razaaq iyo xisbigiisii muddada badan ka talinayay dalka Maleysiya looga guuleysto doorashadii dhowaan dhacday, taasi oo uu ku guuleystay Doctor Mahaatiir Maxamed oo hore u ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka Maleysiya, kaasi oo noqday iminka ra-iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi. waxaana faahfaahinayaa arrimahaasi Doctor Shaafici Shariif Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho, muddo badanna ku noolaa dalka Maleysiya.
Doctor Mahaatiir waa rugcadaa siyaasadeed oo siyaasadda kusoo jira in muddo ah. sababta loo doortay waxa ay tahay waxaan ognahay in ay jirtay muddadii uu talada hayay Najiib Razaaq in lagu soo eedeeyey fadeexad lacageed oo aheeday ilaa iyo lacag 60 million oo dollar laga helay accountkiisa. taasi waxa ay horisay in xilka uu ku waayo Najiib Razaaq hogaaminta dalkaas. sidoo kale waxaa jirtay canshuuro dheeri ah oo la saaray dadweynaha Malaysia loo yaqaano GST. canshuurtaasna waxa ay ku sare u qaaday noloshii iyo raashinkii aasaasiga ahaa ayaa qiimihii ku kordhay. sidoo kale waxaa batay shaqo la-aantii oo waxa ay sare u kacay dhalinyaradii shaqo la-aanta ahaa. waxaa kaloo jira oo lagu eedeenay Najiib uu ku waayay xilka oo Mahaatiir fursadda u naqatay ayaa waxa ay tahay isbeddelka caalami islaamiga ka socda ee dhalinyarada maanta ay doonayaan in isbeddel uu dhaco.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tani intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe haddii aaba idmo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha islaamka. Halka aad kala socoteenna waa v o a washington. haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Xulka kubadda cagta faransiiska ayaa noqday xulka ugu horeeyey ee gaara wareega semifinalka ama afarta koox ee ugu dambeysa ciyaaraha koobka adduunka ee sanadkan 2018 ka soconaya dalkaasi rashiya. Faransiisku waxay 2 iyo 0 uga badiyeen xulka uruguay, waxaana ciyaartaasi ay ahayd ciyaar inteeda badan ay faransiiska ay ku gacan sarreeyeen, guushana ay ku gaareen si fudud. dhinaca uruguay waxaa ka maqnaa laacibkooda ciyaaryahan Edinson Cavani, waxaana 2 u kala dhaliyey ciyaartoyda xulka kubadda cagta faransiiska ciyaaryahan Rafael Varane oo madaxa ku dhaliyey gool koona ahaa, halka goolka kalena uu dhaliyey ciyaaryahan Anton Griezmann oo weerarka uga ciyaara kooxda qaranka ee faransiiska. Faransiiska waxay la dheeli doonaan ciyaarta semifinalka mid ka mid ah xulalka Brazil iyo Belgiumka oo ciyaartooda ay goor dhow bilaaban doonto. halka aad weli nagala socotaanna waa v o a. haatanna kaalimihii heesaha. heesta shamis iyo codka macaan ee cabdulqaadir cumar macalin juba ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal idaacaddeennii fiidnimo. waxaa idinla socodsiinaya cabdilcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur. tan iyo kulan dambana dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
taa.